Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Posle Sjedinjenih Američkih Država i Izrael najavio povlačenje iz UNESCO-a, hiljade Palestinaca u Gazi slavilo sporazum o pomirenju Hamasa i Fataha. I u Srbiji sam čuo pitanje zašto se ratni zločinci tretiraju kao heroji, kaže američki ambasador Kyle Scott. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas od 21 do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Evropske federacije novinara Moges Bilher-Beergard najavljuje slanje međunarodne misije u Srbiju kako bi se poboljšalo stanje u medijima.
Trenutno mi pada na pamet ovogodišnjih 27 registrovanih napada na novinare. 17 je ostalo u potpunosti neistraženo. Napadi su evidentni, a život novinara izrazito težak.
Čućete i američkog profesora Roberta Donija, istoričara, stručnjaka za Balkan i veštaka za istoriju Međunarodnog suda u Hagu, čija je knjiga o Radovanu Karadžiću sinoć predstavljena u Beogradu.
Ja sam želio da Karadžić dobro razumijem kao čovjek, ali ja sam uvijek pogledao na Karadžić kao stvorilac velike tragedije rat.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 13. oktobar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu dao je sinoć instrukcije Ministarstvu spoljnih poslova da pripremi povlačenje Izraela iz UNESCO-a. To je saopštila vlada Izraela ubrzo posle najave Sjedinjenih Američkih Država da napuštaju Agenciju Ujedinjenih Nacija za obrazovanje, nauku i kulturu zbog, kako su naveli, neobjektivnosti prema jevrejskoj državi. Netanjahu je pozdravio odluku predsjednika Amerike Donalda Trumpa o povlačenju.
To je hrabra i moralna odluka, jer je UNESCO postao teatar apsurda. Umjesto da čuva istoriju, ona je iskrivljuje.
Američki State Department saopštio je prethodno da se Sjedinjene Države povlače iz UNESCO-a, pošto smatraju da je ta organizacija anti-izraelska i zbog potrebe za njenom temeljnom reformom. Američki punomoćnik u UNESCO-u, Chris Hagedorn.
Dva su nas glavna pitanja podstakla na ovu odluku. Jedno su sve veći zaostaci koji su se povećali od 2011. kada je ova organizacija priznala Palestinu kao zemlju članicu. Drugi problem koji je, nažalost, postao politizovan potkopavajući rad UNESCO-a jeste da je ta organizacija postala mesto za borbu protiv Izraela. I, nažalost, odlučili smo da se povučemo iz UNESCO-a u ovom trenutku. The decision to
withdraw from UNESCO at this time. O toj odluci obaveštena i direktorka UNESCO-a Irina Bokova. Sjedinjene Američke Države žele da imaju status stalnog posmatrača. Američki zvaničnici naveli su da je odluku doneo državni sekretar Rex Tillerson i da o tome nije razgovarano sa drugim državama. Bokova je izrazila žaljenje zbog odluke Amerike, ističući da je to gubitak za multilateralizam i Ujedinjene nacije. We have forged a very strong partnership, very, I believe, relevant. Napravili smo vrlo snažno partnerstvo, vrlo relevantno za spoljnu politiku i celokupni program Sjedinjenih Država. Govorimo o borbi protiv terorizma, o sprečavanju nasilnog ekstremizma kroz obrazovanje, bavljenje mladim ljudima, eliminisanje govora mržnje, rad protiv antisemitizma, očuvanje sećanja na holokaust, sprečavanje genocida i mogu da nastavim ovu dugu listu. Dakle, sa velikom žalošću sam primila pismo od američkog državnog sekretara. Povlačenje Amerike iz UNESCO-a stupit će na snagu 31. decembra iduće godine. Sjedinjene Države suspendovale su finansiranje UNESCO-a 2011. zbog glasanja da Palestina bude članica i sada duguju oko 550 miliona dolara u zaostalim isplatama. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres nastavit će da sarađuje sa administracijom američkog predsjednika uprkos razilaženjima, izjavio je njegov portparol Fahran Hahu, nakon što što je zvanični Vašington saopštio da se povlači iz UNESCO-a. Ovo nije prvi put da Amerika napušta UNESCO, to je učinila i 1985. godine, nakon što je ova organizacija usvojila deklaraciju o masovnim medijima. Na inicijativu zemalja u razvoju podržan je poziv na eliminisanje neravnoteže globalnih medija i stav da komunikacije treba da budu u službi nacionalnih razvojnih interesa. Tadašnji američki predsjednik Ronald Reagan istakao je da je reč o neopravdanoj politizaciji. Amerika se vratila u UNESCO 2003. godine. Hiljade Palestinaca juče su na ulicama u pojasu Gaze slavili nakon što su se rivalske organizacije Hamas i Fatah posle pregovora u Kairu dogovorile o preliminarnom i delimičnom sporazumu o pomirenju. Sporazum bi mogao da otvori put povratku kontrole palestinske uprave predsjednika Mahmuda Abasa, vođe Fataha, u pojasu Gaze posle decenije vladavine Hamasa. Očekuje se da će Abas narednih nedelja posjetiti Gazu prvi put od 2007. godine, kada je Hamas silom preuzeo vlast od snaga lojalnih Fatahu. Broj žrtava u požarima koji od nedelje bukte na severu Kalifornije popeo se na 31, saopštile su lokalne vlasti. U 8 kalifornijskih okruga 22 požara su od nedelje uništila gotovo 70.000 hektara zemlje. Više od 25.000 ljudi je evakuisano, a stotine se vode kao nestali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija i Bosna i Hercegovina kazniće plaćenike koji ratuju u Ukrajini, rekli su za naš program ministri inostranih poslova Ivica Dačić i Igor Crnadak. Kako ćete čuti u prilogu Zorana Glavonjića, povodom informacije da je Ukrajinska služba bezbednosti objavila podatke o srpskim državljanima koji se u Donbasu bore na ruskoj strani, Dačić je rekao da Srbija ne podržava učešće svojih građana u inostranim konfliktima, pa ni u Ukrajini.
Mi nemamo sve te podatke, ali molimo bilo koju stranu koja ima takve podatke da nas o tome informiše. I prema svima njima će biti preduzete sve zakonske norme koje se odnose na kažnjavanje takvih dela.
Rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Ukrajinska bezbednosna služba SBU objavila je podatke o šestorici građana Srbije koji su se, kako se navodi na njenom službenom sajtu, borili u ruskoj jedinici Wagner. Pres centar SBU naveo je da je šef službe bezbednosti Ukrajine Vasilj Hricak rekao da je objavljivanje identiteta tih ljudi samo početak, jer je veliki broj stranaca uključen u ratno delovanje te grupe. Na web stranici SBU objavljena su imena i fotografije osumnjičenih iz Srbije, gde se navodi da su dvojica iz Valjeva, jedan iz Šapca, a da su ostala trojica iz Tuzle, Doboja i Banovića u Bosni i Hercegovini, kao i da su oni u Ukrajini bili od leta 2014. a od avgusta 2015. u Siriji. SBU je saopštio da je objavio podatke o šestorici osumnjičenih da bi te informacije pomogle da budu privedeni. Igor Crnadak, ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nadležne službe i ministarstva BiH i Srbije prate situaciju i razmenjuju podatke o plaćenicima koji idu na strana ratišta.
Mislim da se poduzimaju sve potrebne mjere da taj rizik bude sveden na minimum. Ja mislim da ni Srbija ni Bosna i Hercegovina ne treba da budu etiketirani na neki ružan način zato što ima takvi ludaka koji idu tamo da pucaju. Ne možemo da iskontrolišemo svakog čovjeka, ali smo odlučni da se protiv toga žestoko borimo.
Prethodno je Aleksandar Aleksandrović, ambasador Ukrajine u Srbiji, za beogradski list Blic izjavio da ukrajinske vlasti procenjuju da oko 300 srpskih plaćenika ratuje na strani proruskih pobunjenika u regionu Donbasa. Crnadak i Dačić učestvovali su u Beogradu na panelu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, gde su ocenili da su najveći problem Zapadnog Balkana nerešena bilateralna pitanja između zemalja bivše Jugoslavije.
To se pretvara u noćnu moru celog regiona. Inače, ove druge globalne stvari, kao što je terorizam, kao što su migracije, klimatske promjene i sve ostalo, mi tu ne možemo mnogo da utičemo, ali na ove stvari možemo, a to je da postoji veća politička volja da se bilateralni problemi rešavaju.
Rekao je Ivica Dačić. Na ovoj konferenciji Daniela Danielsona, zvaničnika Evropske komisije za proširenje i susedsku politiku, pitali smo da li je priznavanje Kosova ključni uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
It is clear from the framework for negotiations.
Mislim da je se jasno razume da postoji veza između onoga što zovemo puna normalizacija odnosa i pristupa Srbije Evropskoj uniji.
And that is why.
Upravo zato je nama važno da mi omogućimo i olakšamo dijalog koji se vodi između Beograda i Prištine.
Stav Evropske unije i dalje je, kako istaknuto na panelu, da samo od Srbije zavisi brzina napredovanja ka članstvu. Kada se radi o članstvu u NATO, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da taj vojni savez razume želju Srbije da ostane vojno neutralna. Rose Gottemeller, zamjenica generalnog sekretara NATO, ponovila je stav Severnoatlantske alijanse da vojna neutralnost Srbije nije prepreka za proširenje saradnje. Na forumu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku saopšteno je da se u novembru očekuje susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ja sam ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji, a ne u Hrvatskoj, ali i to vodi ka valjanom pitanju koje sam čuo u ovoj zemlji. Zašto se optuženi, čak i osuđeni ratni zločinci u ovom regionu kod kuće tretiraju kao heroji? Tako je američki ambasador Kyle Scott prokomentarisao izjavu ministra odbrane Aleksandra Vulina da ga čudi što Scott ne vidi da podrivanje imidža Hrvatske države time što je haški optuženik Ante Gotovina savjetnik u vladi Hrvatske. Vulin je u Nišu na skupu bivših starešina Treće armije Vojske Jugoslavije za vrijeme NATO intervencije, među kojima je bio i haški osuđenik Vladimir Lazarević, kazao da se tih ljudi nikada nije postidela vojska koju su komandovali i nikada ih se, kako je naveo, nije postideo narod koji su branili i odbranili. Posle ove izjave reagovao je ambasador Scott tako što je na Twitteru preneo tekst Washington Posta pod naslovom Srpski ministar odbrane hvali osuđenog ratnog zločinca, ocenivši da meseci rada na poboljšanju imidža Srbije u Americi mogu biti podriveni jednom izjavom. Vulin je odbacio tu ocenu rekavši da Srbija nije izazvala ratove i da ne treba da se stidi onih koji su je branili. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da američki ambasador ne bi trebalo da se meša u unutrašnje stvari Srbije. U Beogradu je promovisana knjiga Radovan Karadžić, uzroci, postanak i uspon genocida u Bosni i Hercegovini, američkog profesora Roberta Donija, istoričara, stručnjaka za Balkan i veštaka za istoriju Međunarodnog suda u Hagu. Autor knjige, za koju je ocenjeno da se drži značajnu istorijsku građu, navodi da je Karadžić želeo da razume kao čoveka, ali da ga je video kao kreatora velike tragedije. Dešavanja u sinoću u Centru za kulturnu dekontaminaciju prenosi Ognjen Zorić.
Mada mu biografija Radovana Karadžića, tada optuženika, danas prvostepeno osuđenog na 40 godina zatvora za genocid, zločine, teror, deportacije, nije bila prvobitna namera, profesor Robert Donija vremenom je uvideo da bez takvog istraživanja ne može ni sebi niti drugima da objasni kako je do takvih zločina moglo doći. Sarađujući sa tribunalom u Hagu, imao je na raspolaganju opsežnu dokumentaciju o Karadžiću, a u nekoliko navrata sa njim i razgovara.
Ja sam želio da Karadžić dobro razumijem kao čovjek, ali ja sam uvijek pogledao na Karadžić kao stvorilac velike tragedije, rat i mučenja svi koji su bili u Bosni i Hercegovini, u Jugoslaviji u tom vremenu.
I dalje tražim da razumem, ukazuje autor knjige.
Ja moram da kažem da na kraju krajeva ja vjerovatno nisam. Ali vi imate ispred vas moj zaključiti koliko postoji.
Najteže je razumeti zlo, a najlakše ga je kritikovati, kaže istoričarka Latinka Perović. Primećuje da autor Karadžića ne posmatra uprošćeno, već da ga, sledeći njegovu evoluciju, vidi kao populistu koji je verovao da mora povesti srpski narod ka ispunjenju njegove sudbine. U toj misiji, zaključuje, sebe je video kao mučenika i žrtvu.
Prihvativši vrednosti isključivog nacionalizma, on je postao ličnost monumentalne ravnodušnosti prema životu nesrba, vizionar i praktičan, odgovoran za najteže zločine u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Po tome će i ostati poznat.
Latinka Perović je ukazala i da knjiga neće oduševiti ni Karadžićeve obožavaoce, niti one koji ga kritikuju. Pisana je na osnovu dokumenata u koje drugi istoričari nisu imali uvida i veoma je dragoceno štivo. Sam autor dodaje, pokušava da otkrije mesto koje je u Karadžićevom životu značilo prekretnicu.
Na tom se mestu otvara pitanje, da li ličnost formuliše okolnosti i okolnosti nju oblikuju i kad treba pronađu.
Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, Sonja Biserko, smatra međutim da autor na to pitanje daje i odgovor.
Jedan od ključnih zaključaka autora donio je da Karadžić nije bio žrtva okolnosti, već njihov gospodar.
Radovan Karadžić nedavno se u sudnici u Hagu pojavio po prvi put nakon izricanja prvostepene presude. U martu 2016. podsjetimo, pretresno veće ga je osudilo za genocid, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana dela, prisilno premeštanje, širenje terora, protivpravne napade na civile, uzimanje talaca. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo ukazuje da sudski dokazane činjenice i dokazi izvedene pred sudom imaju veliku težinu i važnost, a da je knjiga Roberta Donije primjer kako nauka treba da tretira arhivsku građu.
Glavni junak ove knjige, uslovno rečeno, je Radovan Karadžić, ali ovo je delo koje govori o procesima, o interakcijama i o tome na koji su način događaji determinisani. Iz Donjine knjige vidi se da nam se rat nije dogodio, da rat nije izbio, da se ne radi o slučajnosti, već da je rat planiran, vođen i da u njemu ništa ili skoro ništa nije slučajno. Vidi se i uloga Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, vide se ratni ciljevi.
Sonja Biserko dodaje da presuda Karadžiću predstavlja svojevrsnu osudu ideologije i političkog projekta koji je sprovodio i čiji je simbol bio. Ipak ističe da...
Nažalost, presuda Radovanu Karadžiću nije imala odgovarajući odjek u Srbiji.
Autor knjige Robert Donija to zamera i tribunalu u Hagu. Pred istek mandata sudija ovog suda kaže da za 25 godina njihovog rada nisu imali veliki uticaj upravo na menjanje društava u državama bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Posle Sjedinjenih američkih država i Izrael najavio povlačenje iz UNESCO, a hiljade Palestinaca u Gazi slavilo sporazum o pomirenju Hamasa i Fataha. I u Srbiji sam čuo pitanje zašto se ratni zločinci tretiraju kao heroji, kaže američki ambasador Kyle Scott. U nastavku emisije poslušajte i razgovor sa piscem Viljemom Kuešom, koji u knjizi Dijanina lista govori o Dijani Budisavljević i njenoj akciji spašavanja dece iz logora Jasenovac i sa drugih lokacija u Hrvatskoj za vreme Drugog svjetskog rata.
Za mene najdramatičniji moment kada Dijana odlazi u koncentracioni logor Jasenovac i sastaje se sa Maksom Luburićem. U tom momentu ona zna da u svakom trenutku može umrijeti. Ona mu ipak kaže, ja neću odavde otići bez te djece.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska federacija novinara će u najskorije vrijeme poslati u Srbiju međunarodnu misiju kako bi pomogla poboljšanje stanja u urušenoj medijskoj sferi, izjavio je to za Radio Slobodna Evropa predsjednik ove organizacije Mogens Blicher Bjerregaard. Taj danski novinar pozvao je Savet Evrope i Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju da izvrše pritisak na vlasti u Srbiji kako bi se okončao pritisak na medije. Pitali smo ga zašto je svima koji su do sada bili na vladajućoj poziciji od Slobodana Miloševića na ovamo bilo toliko teško da odbace autokratske principe pokušaja kontrole medija.
To apsolutno ne bi smelo tako da bude. Previše smo se puta do sada nagledali situacija u kojima vlast teži da kontroliše medije. To naravno nije nikakva novost. Od vajkada je tako. Ali u 21. veku to tako više ne bi smelo. U današnje vreme postoje međunarodne institucije poput Saveta Evrope, Evropske unije ili Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Potrebno je da glavne političke institucije poput Evropske unije, koja je vremenom izrasla u tako nešto, čvršće reaguju i pritisnu vlasti.
Ali i vlasti sa druge strane tvrde da su u Srbiji sloboda govora i medija široko rasprostranjene, obično nudići argumente poput napredne medijske strategije ili medijske legislative usklađene sa standardima Evropske unije. Može li to biti sjajan način za prikrivanje istine, odnosno slanje potpuno pogrešne slike u javnost?
Solid path for disinfection, delusion and creation of the false or fake impression.
This is not what you see in real life.
To ne odgovara činjenicama iz stvarnog života, a one su fizički napadi i pretnje. Trenutno mi pada na pamet ovogodišnjih 27 registrovanih napada na novinare. Svega 10 ih je rešeno na neki način, ali bez konkretnih rezultata. 17 je ostalo u potpunosti neistraženo. Znači, podaci sa terena su potpuno drugačiji. Napadi su evidentni, a život novinara izrazito težak. Samo preživeti baveći se tim poslom je izuzetno teško. Plate nisu redovne, iznosi su mali, što opet otežava kvalitetno istraživačko novinarstvo, pa onda i pretnje. To je realnost koju je potrebno promeniti.
Ceo intervju sa predsjednikom Evropske federacije novinara sa kojim je razgovarao Milan Nešić poslušajte sutra u našem radijskom programu i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Višestruki kanski pobednik, filmski reditelj i predsjednik Skupštine Parka prirode Mokra Gora Emir Kusturica do sada nije komentarisao odluku Agencije za borbu protiv korupcije koja je utvrdila da je prekršio 4 člana zakona o agenciji, od kojih se 2 odnose na sukob interesa. Agencija je Kusturici izrekla meru javnog objavljivanja odluke o povredi zakona o agenciji, između ostalog i zbog toga što je kao nekadašnji direktor Parka prirode Mokra Gora potpisivao ugovore sa svojom privatnom firmom Lotika, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo. Ljudmila Svetković.
Dok je Emir Kusturica tvrdio da ne postoji sukob interesa i da nijednim ugovorom nije ugrožen javni interes, Agencija za borbu protiv korupcije zaključila upravo suprotno.
Deo u vezi sa sukobom interesa odnosi se na period kada je Emir Kusturica bio direktor Parka prirode i kada je sa privatnom firmom čiji je vlasnik potpisivao ugovore. Oni su bili uglavnom o izgradnji, o električnoj energiji i tako dalje. I također Park prirode je koristio ugostiteljske usluge private firme Emira Kusturice.
Kaže se Radio Slobodna Evropa, Milica Stojanović, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Deo nepravilnosti koje je agencija utvrdila odnosi se na period kada je Kusturica postao predsjednik Skupštine Parka prirode. Naime, istovremeno je bio član Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, a nije za to tražio saglasnost agencije, te što nije upravljačka prava u svojim privatnim firmama u zakonskom roku prebacio na treća lica. U tekstu CINS navodi da je prema ugovorima koje je Kusturica potpisivao kao direktor Državnog parka prirode Mokra Gora, njegova privatna firma trebalo da postane vlasnik dela novih objekata, dok bi sve troškove materijala snosio Park prirode.
U tim ugovorima u 2012. godine Park prirode i Kusturičina firma Lotika potpisali su ukupno 3 ugovora o izvođenju određenih građevinskih radova na rezervoaru za vodu i skladištu za hranu i divljač koji je u sastavu vizitorskog centra u Mokroj Gori. I po tim ugovorima materijal za izvođenje tih radova trebalo je da obezbedi Park prirode kao naručilac. A kada radovi budu gotovi, trebalo je da onda bude na osnovu toga ko je koliko uložio, da bude utvrđen udeo u vlasništvu nad objektom kako izvođača koji je bila Kusturicina privatna firma, tako i Parka prirode.
Imajući u vidu da je Emir Kusturica bez provođenja postupka javne nabavke zaključio navedene ugovore sa svojim privrednim društvom, kao i činjenica da Park prirode nije platio za izvršene radove, čija vrednost iznosi 29.470 evra, upravo ukazuje na to da je imenovani zaključivanjem navedenih ugovora doveo sebe u sukob interesa i da je javnu funkciju iskoristio za sticanje koristi za sebe i povezano lice, navedeno je u obrazloženju koje se nalazi na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije. Do Emira Kusturice nismo uspeli da dođemo jer, kako nam je rečeno, on već 3 godine ne koristi mobilni telefon. A pre 9 godina Kusturica je za Insider na pitanje da li je u sukobu interesa, imajući u vidu da je istovremeno vlasnik firme Lotika i direktor preduzeća koje je osnovala vlada Srbije, rekao:
"Sve vaše doskočice, koje su meni vrlo simpatične, a vi posebno, one se u stvari razbijaju oblak. Znate kako oblaci imaju onaj silu uzgona i ono dozvo. Sve ovo što vi govorite je zapravo nešto kroz šta smo vi već prošli. Pa i ta ideja po kojoj ja, da sam ja direktor javnog preduzeća i da na toj teritoriji imam, ali pošto sam DO, to je ta srećna okolnost, što neko je to vjerojatno pretpostavio da znajući da ja ovdje gradim i tako dalje. Dakle, nema sukoba interesa."
Međutim, u odluci agencije piše da Kusturičini navodi nisu uticali na donošenje drugačije odluke.
Kada smo radili prošli tekst o Emiru Kusturici, mi smo tada pitali i za u to vrijeme postupak u agenciji se tek vodio, dakle nije bio okončan, i odgovori koji je on nama i agenciju putio su otprilike bili slični. Dakle, što se tiče sukoba interesa, Emir Kusturica je tvrdio da ugovorima koje je potpisivao sa svojom privatnom firmom nije bilo sukoba interesa, da javni interes nije bio ugrožen i da je Park prirode zapravo stekao korist tim ugovorima.
Rekla nam je Milica Stojanović iz CINS-a. Kusturica je što se tiče vršenja dve funkcije tada za CINS rekao da nije bio u obavezi da traži saglasnost agencije zbog toga što nije učestvovao u radu Upravnog odbora Filmskog centra Srbije i nije za to primao naknadu, dok je za neprenošenje upravljačkih prava tvrdio da ih je blagovremeno preneo na treća lica usmenim ugovorima koji su kasnije pismenim ugovorima potvrđeni. Međutim, agencija je zauzela stav da usmeni ugovor ne može da bude osnova za prenošenje upravljačkih prava u privrednom društvu. Emir Kusturica je podneo ostavku na mesto direktora Parka prirode Mokra Gora u februaru 2013. nakon što je, kako je tada saopštio, Državna revizorska institucija podnela prekršajnu prijavu protiv njega zbog nenamenskog trošenja novca u Mokroj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dijanina lista, knjiga austrijskog pisca Viljema Kueša, koja se bavi najvećom operacijom spasavanje dece u Drugom svjetskom ratu, bit će predstavljena na Beogradskom sajmu knjiga koji počinje 22. oktobra. Kako u razgovoru sa Gordanom Knežević kaže autor, knjiga je rezultat dugogodišnjeg istraživanja herojske akcije Dijane Budisavljević, spasavanje dece iz koncentracionog logora Jasenovac i sa drugih lokacija u Hrvatskoj za vrijeme režima Ante Pavelića.
Dijana je rođena u Innsbrucku kao Dijana Obexter. 1917. udala se za Julija Budisavljevića, zagrebačkog ljekara koji je u to vrijeme bio na praksi u Innsbrucku.
Šta znamo o austrijskom dijelu biografije Dijane Budisavljević?
Njen otac bio je bogati trgovac. Njena majka bila je Amerikanka. Dijana je od ranog djetinjstva govorila njemački i engleski. Odrasla je u izobilju. Njen hobi bio je lov. Voljela je da sluša Wagnera i ništa je u njenoj mladosti nije pripremilo za borbu koju će kasnije voditi i spasavati djecu iz logora tokom rata u Hrvatskoj.
Kako vi kao austrijski književnik objašnjavate činjenicu da je toliko dugo nakon Drugog svjetskog rata priča o Dijani Budisavljević bila nepoznata i u Austriji i u Jugoslaviji?
Tu je više razloga. Jedan od njih je Dijanin odnos prema komunističkoj partiji. Ona je sarađivala s komunistima dok je spasavala djecu, ali se nakon rata distancirala od njihovih akcija. Oni su uzeli njenu dokumentaciju u kojoj je svako dijete imalo svoj karton i natjerali su je da ćuti. U Austriji nije bilo interesa da se objavljuje neka priča o spasavanju djece iz nacističkog logora, zato što je veliki broj fašista bio na vlasti ili su bili blizu vlasti. Sada je pravo vrijeme da o njoj pišemo i govorimo.
Da li ste sreli unuku Dijane Budisavljević Silviju Sabo, koja je zaslužna za objavljivanje Dijaninih dnevnika?
Da, sreli smo se u Innsbrucku. Ona mi ustupila njemačku verziju Dijaninih dnevnika. Ona nije zadovoljna mojim opisom ustaškog režima i opisom okrutnih zločina koji su se događali u to doba. Ali ovu priču teško ispričati bez svih tih elemenata. Ja sam htio da pokažem veću sliku, da bi se vidjela čitava akcija Dijane Budisavljević. Ona je radila s komunistima, s fašistima, s katoličkim poglavarima. Išla je svima koji su joj mogli pomoći da spasi djecu. Ona nije bila sama, bila je tu čitava mreža onih koji su joj pomagali.
Zanimljivo je kako su ideološki sasvim različite grupe imali svoje razloge da prećutkuju Dijaninu ulogu u spašavanju djece. Šta je za vas bio najdramatičniji moment u njenoj biografiji?
Za mene najdramatičniji moment kada Dijana odlazi u koncentracioni logor Jasenovac i sastaje se sa Maksom Luburićem. U tom momentu ona zna da u svakom trenutku može umrijeti. On je jednostavno mogao ustrijeliti svakog trenutka. Ona mu ipak kaže, ja neću odavde otići bez te djece. Vi možete uraditi što god hoćete. To je moment nevjerovatne hrabrosti.
U odnosu na broj djece koju je spasila Dijana, spominju se različite brojke. 7.500, ali i brojka od preko 12.000. Koliko sam uspjela saznati, Dijana je imala podatke za 12.500 djece, ali ona lično je spasila oko 7.500. Da li vi imate druge podatke?
To je teško pitanje. U njenom registru koji je bio oduzet na kraju rata, bilo je gotovo 12.000 imena djece. Nijesu sva djeca bila iz Jasenovca. Neki su bili iz Siska ili iz tranzicionih centara. Vjerujem da je 7500 tačan broj djece koje je ona direktno spasila od logora smrti.
Ceo razgovor sa austrijskim piscem Viljemom Kuješom potražite na našoj internet stranici. A mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Posle Sjedinjenih Američkih Država i Izrael najavio povlačenje iz UNESCO, a hiljade Palestinaca u Gazi slavilo sporazum o pomirenju Hamasa i Fataha. I u Srbiji sam čuo pitanje zašto se ratni zločinci tretiraju kao heroji, kaže američki ambasador Kyle Scott. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.